Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και στους δυο σας και καλημέρα στους ακροατές μας.
Καλημέρα. Κύριε Γερολάνε, το 19 και το 23 ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε μια στρατηγική της αυτόνομης πορείας, γιατί είναι λογικό, τότε ήταν λογικό, αυτό έπρεπε να κάνει για να δώσει ένα στίγμα. Μετά είχαμε την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, την αποχώρηση, πολύ κομβικό σημείο αυτό, του Τσίπρα, και τώρα μια νέα κατάσταση με έναν Τσίπρα να ετοιμάζεται να ιδρύσει ένα σχηματισμό, θα δούμε τι μορφή θα έχει αυτός. Και τώρα εσείς έχετε έστω και καθυστερημένα, επιχειρείτε, διαβάζω και σήμερα, μια διεύρυνση. Δεν είναι λίγο καθυστερημένο όλο αυτό ως προς τα αντανακλαστικά μιας πολιτικής στρατηγικής που θα αγκάλιαζε περισσότερο και σε καλύτερο χρόνο προγενέστερα, εννοώ το χώρο αυτό της σοσιαλδημοκρατίας, όπως τη λέτε?
Κύριε Δελατόλα, η αυτόνομη πορεία βασίζεται πάνω στην εξής παραδοχή, ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο από τους παλιούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα στην αποχή. Δεν έχουν βρει κάποιο κόμμα το οποίο να εμπιστευτούν για να ψηφίσουν. Πολλοί από αυτούς μπορεί να έδειχναν και μια ανοχή στο κύριο Μητσοτάκη παλιότερα, που τώρα μοιάζει να εκλείπει σιγά σιγά. Δηλαδή πριν από το καλοκαίρι είδαμε μια αρκετά ισχυρή ένδειξη ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μέχρι χθες ήταν λίγο πιο πολύ στο «εντάξει ρε παιδιά, δεν βαριέσαι», τώρα ζητούν μια πολιτική αλλαγή. Άρα θεωρώ ότι και γι' αυτό το έχω επισημάνει, ότι τώρα είναι ένα εύκολο έδαφος για να μιλήσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, να κάνουν αυτή την περίφημη διεύρυνση από τα αριστερά μέχρι τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του κ. Μητσοτάκη και έτσι να πορευτούν σε μια νικηφόρα πορεία. Αυτή είναι η στρατηγική. Αυτή η στρατηγική για μένα δεν έχει δει στοιχεία για να αλλάξει. Έχουμε δει όμως στοιχεία για τα οποία να επιταχύνουμε.
Τώρα, η παρουσία Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, πιθανότατα με ένα νέο πολιτικό σχήμα στις ερχόμενες εκλογές, δημιουργεί πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ και σε ποιο βαθμό?
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη την οποία οφείλουμε να παρακολουθήσουμε. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο πραγματικά θα έπρεπε να μας βάζει σε εγρήγορση και μας βάζει σε εγρήγορση είναι να πείσουμε τον κόσμο ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ έχει στοιχεία για να δώσει λύση στα μεγάλα προβλήματα του τόπου. Και τα μεγάλα προβλήματα του τόπου παραμένουν η κατάσταση στην αγορά με την ακρίβεια και με αυτά που βλέπουμε να καθυστερούν οι πληρωμές, που δείχνουν ότι η ρευστότητα, τα τόσα δις που μπήκαν στην ελληνική αγορά δεν έχουν φτάσει. Που έχουν μπει στην ελληνική οικονομία δεν έχουν φτάσει στην αγορά.
Προγραμματικές αδυναμίες σας κρατούν στο 12-13%?
Όχι. Εγώ λέω ότι μέχρι τώρα δεν είχαμε ένα έφορο έδαφος. Υπήρχαν τα προβλήματα, αλλά ο κόσμος δεν έμοιαζε να περιμένει μια πολιτική αλλαγή. Τώρα και η οικονομία και το θέμα των θεσμών και τα εξωτερικά θέματα έχουν δημιουργήσει μια διάθεση του κόσμου να ακούσει τι έχει στις να προτείνει. Λοιπόν, η δική μας δουλειά είναι αυτά που έχουμε να προτείνουμε, να τα βγάλουμε έξω, να τα πάμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εγώ ήμουν στην Κέρκυρα την προηγούμενη εβδομάδα, η κυρία Ποσολάκη ήταν στη Λαμία, ο κύριος Κατρίνης ήταν στην Ηλία, να αρχίσει αυτό το πρόγραμμα να απαντάει στο ερώτημα: ωραία, εμείς θέλουμε μια πολιτική αλλαγή, αλλά τι θα φέρει αυτή η πολιτική αλλαγή?
Κύριε Γερολάνε, θέλω να σας πω κάτι τώρα, το οποίο ακούγεται πάρα πολύ έντονα και στα δημοσιογραφικά και θα το έχετε προφανώς ακούσει και εσείς πολλές φορές και δεν θα θεωρηθεί προβοκατόρικη η ερώτησή μου. Λένε ότι στο πρόσωπο το δικό σας και της κυρίας Διαμαντοπούλου, τώρα εγώ εσάς ρωτάω, ο Μητσοτάκης ενδεχομένως σε μια δυσκολία κυβερνητικής πλειοψηφίας στις επόμενες εκλογές θα έβρισκε μια θετική ανταπόκριση. Και ακούγεται, λέγεται, επειδή τα πολιτικά χαρακτηριστικά και η φυσιογνωμία η πολιτική δική σας, λέει ένας κόσμος ότι θα μπορούσε να ισχύει αυτό. Έχετε κοινά σημεία με τον Πρωθυπουργό
απάντηση,
που θα μπορούσε να έχουμε ένα τέτοιο δεχόμενο?
Η απάντηση μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 5 λεπτά.
Αυτό είναι cliffhanger, δεν το λένε στα
ναι, ναι,
βέβαια. Επεισόδια.
Σωστά, okay. Σωστά. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Το ερώτημα το έχει θέσει ήδη ο Αντώνης Δελατόλας και περιμένουμε...
Μισή... Μισή ώρα είχες να το σκεφτεί για να δούμε τι θα μας πει.
Κύριε Λαζάλα, νομίζω το έχω σκεφτεί αρκετούς μήνες πριν, γιατί δεν ξέρω από πού το έχετε αυτό το ρεπορτάζ, αλλά έχω πει...
Δεν είναι ρεπορτάζ, είπα οι κουβέντες που γίνονται, επειδή είστε ένας πολιτικός με ήπια χαρακτηριστικά, με προγραμματικό λόγο
κλπ.
Δεν είστε τοξικός, με αυτή την έννοια το είπα, και με αυτή την έννοια.
Το κατανοώ και εκτιμώ το μη τοξικός, αλλά πρέπει να σας πω ότι έχω δηλώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θεωρώ εξαιρετικά επικίνδυνο, όχι μόνο για την χώρα, αλλά και για το ΠΑΣΟΚ, την συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Και το λέω αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, διότι μια συνεργασία των κεντρών δυνάμεων στην Ευρώπη έχει δημιουργήσει πολιτικά μορφώματα ως αντιπολίτευση, τα οποία μετά τα βλέπουμε και κερδίζουν συνέχεια δυνάμεις, μέχρι ότου τα θεωρούμε δεδομένα ότι μπορεί να επιβληθούν στην πολιτική σκηνή. Το είδαμε αυτό να γίνεται στην Δανία, στη Σουηδία, το είδαμε να γίνεται στις χώρες τις πρώην Σοβιετικές. Βλέπουμε στην Ιταλία και στη Γαλλία επίσης μια άνοδο της ακροδεξιάς. Άρα θεωρώ ότι τέτοιου είδους συμμαχίες μπορεί να κυβερνήσουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά αυτό το οποίο δημιουργούν είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τη χώρα. Ο δεύτερος όμως λόγος είναι ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η συγκεκριμένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, είναι μια κυβέρνηση που είναι τόσο πειθυσμένη πια στα προβλήματα του τόπου και στα σκάνδαλα, που όχι δεν έχει νόημα καν να το συζητάμε, θεωρώ ότι πρέπει να μας βρίσκει συνέχεια απέναντι. Και δεν είναι μόνο εγώ που το λέω. Όλα τα στελέχη που έχω ακούσει, και ο πρόεδρος και ο κ. Δούκας και η κ. Διαμαντοπούλου, όλοι έχουν αποκλείσει μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Και βάζω και τα δύο για να μην υπάρχει και ο αστερίσκος ωραία, δηλαδή αν αλλάξει ο κύριο Μητσοτάκη θα συνεργαστείτε. Αν υπάρχουν τέτοιες κουβέντες, νομίζω ότι είναι κουβέντες οι οποίες δεν έχουν κάποια υπόσταση πολιτική.
Τώρα να σας ρωτήσω αν με αυτό που είπατε ότι αν στους επόμενους δύο μήνες δεν κινηθεί η βελόνα δημοσκοπικά τα πράγματα γίνονται δύσκολα για το ΠΑΣΟΚ, αν αυτό μπορούμε να το ερμηνεύσουμε ως μία αιχμή κατά της σημερινής ηγεσίας του κινήματος, κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.
Όχι, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ αυτό το οποίο είπα και το έλεγα.
Καλά, μπορούμε και χωρίς την άδειά σας, αλλά εγώ θέλω να έχω τη δική σας άποψη.
κάνατε μια κριτική με ψιλοβελονιά.
Εσείς μπορείτε να το εκτιμήσετε όπως εσείς θέλετε, αλλά εγώ αυτό το οποίο έκανα μπροστά στα στελέχη του κόμματος ήταν να τα καλέσω σε μια εγκρήγορση. Διότι πραγματικά θεωρώ ότι είναι έφορο το έδαφος. Από την ώρα που άρχισαν τα κοινά που απέχουν να περιμένουν μια πολιτική αλλαγή, με τη συγκυρία του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ. Άρα τώρα είναι έφορο το έδαφος να περάσουν αυτές οι θέσεις μας ως λύσεις σε αυτά τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία, όπως αυτά που λέγαμε πριν, δηλαδή την ακρίβεια, το στέγνωμα της αγοράς, τα εθνικά θέματα τα οποία με ανησυχούν πάρα πολύ με την απομόνωση της Ελλάδας και βέβαια οι θεσμοί οι οποίοι κάθε μέρα αναδεικνύουν μια αναλυσία της Νέας Δημοκρατίας απέναντι σε βασικούς δημοκρατικούς θεσμούς. Λοιπόν, αυτά είναι μεγάλα προβλήματα, ο κάθε πολίτης νοιάζεται περισσότερο για άλλα από αυτά, αλλά το ΠΑΣΟΚ έχει κάποιες απαντήσεις τις οποίες πρέπει να τις πάει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνουν μόνο πέντε άνθρωποι, πρέπει να το κάνει όλος ο εκλογικός μηχανισμός του ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό πρέπει να είναι σε ετοιμότητα και σε εγρήγορση. Αυτό επιμένω ότι πρέπει να γίνει και επιμένω ότι ο πολιτικός χρόνος, όπως ξέρετε στην πολιτική, είναι αμήλικτος. Οι εξελίξεις μπορεί να σε προλάβουν και να μην έχεις πια το έφορο έδαφος το οποίο έχουμε σήμερα. Αλλά θεωρώ ότι όσο το έχουμε πρέπει να βγούμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα τα οποία μόλις είπαμε.
Τώρα, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, το έχουμε πει εδώ και πάρα πολλές μέρες εμείς με τον Νίκο στις εκπομπές και τώρα ήρθε η ώρα, βλέπω σιγά σιγά ασχολείται και η κυβέρνηση δυστυχώς με καθυστέρηση. Τι θα γίνει με τις πληρωμές των αγροτών που εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει αρμόδιος μηχανισμός πολύ σοβαρό και ενδελεχή έλεγχο στις αποζημιώσεις και καλώς, αλλά οι αγρότες έχουν να πάρουν λεφτά από το 24, είναι το 25. Έχουν κάποιοι από αυτούς και προβλήματα με τα θέματα που προκύπτουν με την ευλογιά στα αλνοερήφια. Τι πρέπει να γίνει, γιατί μπαίνει χειμώνας και οι άνθρωποι δεν θα έχουν πραγματικά προς το ζήν.
Έχετε απόλυτο δίκιο, διότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα και της ευλογιάς αλλά και των πληρωμών έχει γίνει πια όχι μόνο πρόβλημα για τους αγρότες, αλλά στερεύει τις τοπικές κοινωνίες από απαραίτητα χρήματα τα οποία αν δεν κυλήσουν μέσα στην αγορά, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει τεράστια αποτελέσματα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις πληρωμές που έχουν μεταξύ τους οι αγρότες, τους ανθρώπους που προμηθεύουν τους αγρότες με βασικά πράγματα για να κάνουν τη δουλειά τους, και είναι μια λυσίδα η οποία άλλος ένας τρόπος με τον οποίο στεγνώνει η αγορά. Και δεν είναι μόνο αυτό, το βλέπουμε το ίδιο πρόβλημα να συμβαίνει και στο Ταμείο Ανάκαμψης, όπου πολύ λίγα χρήματα έχουν φτάσει στην αγορά με αποτέλεσμα και εκεί να στενεύουν τα περιθώρια. Όλα αυτά ξεκινούν από την επιμονή της Νέας Δημοκρατίας να συγκεντρώνει την εξουσία και να δένει την προσοχή της μόνο εκεί που η εξουσία είναι συγκεντρωμένη. Και τι έκανε και ο κ. Μητσοτάκης ειδικά σε θέμα των αγροτών? Είπε, δεν με ενδιαφέρει το θέμα των αγροτών γιατί είναι 3% του ΑΕΠ, και έτσι αγνόησε ότι είναι το 10% του πληθυσμού. Όταν εμείς λοιπόν τον κατηγορούμε ότι κοιτάει τα χρήματα αντί να κοιτάει τους ανθρώπους, μας λέει λαϊκιστές. Αλλά το θέμα το αγροτικό είναι το κλασικό παράδειγμα όπου ο κ. Μητσοτάκης κοιτάει τα λεφτά και τον άνθρωπο.
Ένα τελευταίο.
Και αν το έκανε και καλά, να πω άντε. Αλλά ούτε αυτό το κάνει καλά και η αποτελεσματικότητά του φαίνεται ακριβώς στο γεγονός ότι αυτά τα χρήματα δεν φτάνουν στην αγορά.
Ένα τελευταίο σύντομο σχόλιο σας για να κλείσουμε. Άκουσα τον δήμαρχο της Αθήνας, τον Χάρη Δούκα, με αφορμή την ανάμειξη ονόματος στελέχους του ΠΑΣΟΚ στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να λέει ότι για όποιον ακούγεται κάτι πρέπει να αναστέλλεται η κομματική του ιδιότητα μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη. Τι λέτε?
Εμείς έχουμε πει ότι όλα τα κάνουμε με βάση τη δικογραφία, εξού και έχουμε επικεντρωθεί στη συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση, την επεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων και τα πρόσωπα τα οποία έχουν έρθει από τη δικογραφία. Αυτό το οποίο λέμε και το λέμε όλοι μας είναι ότι όσο έρχονται τέτοια πρόσωπα, είτε είναι από τη Νέα Δημοκρατία είτε είναι από το ΠΑΣΟΚ, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Η διαφορά είναι ότι μέχρι τώρα η δικογραφία που έχουμε έχει πρόσωπα μόνο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα εγώ θα επικεντρωθώ σε αυτό και προφανώς το ίδιο που ζητάμε για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα το ζητήσουμε και για το ΠΑΣΟΚ εφόσον έρθουν στοιχεία
από τη δικογραφία,
τα οποία τους εμπλέκουν σε αυτό το σκάνδαλο.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Σας ευχαριστώ και εγώ.